BZUP 1602 Kasalika.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo ipaglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Balitaan, baliktaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Halala ni Isko 2013.
Magandang gabi, narito na po ang mga balita sa nagaganap na USC at CSE elections dito sa UP Diliman. Kumustahin natin ang sitwasyon dyan sa Vincent's Hall sa ulat ni Chris Lanzaderas. Chris?
Magandang gabi, Ivy. No? Ayon kay Professor Omeng Rodriguez niya, ng Office of Student Activities o OSA dito nga sa Vincent's Hall, ay walang partial at unofficial list na ilalabas ang OSA ngayong gabi. Bali mamayang alas dito, alas 11 ng gabi, isang bagsakan na lang na i-release ng OSA ng kanilang tanggapan ang resulta ng University Student Council election. At konting update din no, sa mga kalahin na nakapaligid niya dito sa Vincent's Hall, ang College of Business Administration ay magbubukas hanggang 7:15 p.m. ngayong gabi. Samantalang ang Asian Center naman ay saktong alas 7 magsasara at ang College of Business Administration ay maghihintay pa ng 30 minuto hanggang 45 minuto bago nila malabas yung resulta ng kanilang election sa kanilang kolehiyo. ID?
Maraming salamat, Chris Lanzaderas. At sa iba po nating ulat, kumpirmado naman na extended ang botohan hanggang alas 8 ng gabi dito po sa College of Mass Communication. At para sa detalye ng balitang ito, makakausap natin si Raisa Serafica. Raisa?
Extended ang botohan sa College of Mass Communication hanggang 8 p.m. Ayon nga sa Electoral Board, in-extend ang botohan para bigyan daan ng mga estudyante na hanggang 7 o'clock ang klase. Sa ngayon, as of 6:30 p.m., may 55% na voters turnout ng kolehiyo. Katumbas ito ay 570 out of 1,019 eligible voters ng kolehiyo. Ang breakdown nito ay 177 mula sa Broadcast Department, 108 mula sa Commerce Department, 102 mula sa Film Department, 164 mula sa Journal Department, and may isang nagaling sa non-major at 18 mula sa graduate students. Mula sa College of Mass Communication, ako si Rice Grafica, nag-uulat mula para sa DZUP 1602, kasali ka.
Maraming salamat, Raisa Serafica, at ito po si Ivy Claudio para sa DZUP 1602 Kasalika. Susunod na po ang Tropang Radio.
Halala ni Isko 2013.
Ready! Game, bro.
Let's start.
Handa na!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, 7:05 na po at oras na para sa Tropang Radio.
Yo!
Ako po si Katropang Jane.
Ako po si Katropang Saji.
Ako po si Katropang TJ.
Ako po si Katropang Tina.
Ako po si Katropang Shrel.
At kayo po ay nakikinig ang kulit. Kung di nyo pa po alam, eh dapat gets nyo na lahat ng katropa ang tawagan. Okay, pakibati raw po ang mga taga-Vinsons. Bakit?
Anong kikinig po yata sila.
Ang mga taga-Vinsons. Hi, pakibati. Hello po.
Yung mga nakatira po sa Vinsons. Yung mga nandoon sa Vinsons ngayon.
Hello po sa mga nasa Vinsons. Palakpak lang po kayo para ipakita ang nakikinig po kayo sa DZUP. Kailangan mapakinggan po namin abot dito sa Media Center.
Ayan, medyo narinig ko.
Mahina. Lakas pa ng konti.
Unti pa.
Alright. Sige, konti sigaw naman. Okay, Simon Says. Tropang Radio Says Jump. Alright, maha. Kamusta po kayo dyan, mga nasa Vinsons? Ho, nantiyagaan nyo naman po. Alas 7 pa lang.
Excited.
Opo. And of course, lahat po ng mga USEB. Hello po sa inyo dyan. Lahat ng mga CSEB na lahat po tayo magpupuyat. So, ibig sabihin po ba nito, bukas ng umaga ay hindi required pumasok ng maaga?
Woo!
Hindi rin. Oo, nako, grabe
umasa.
Naman itong grabe naman itong toxicity level ng week na ito. Ano ba? What's up with the toxicity level? Kailangan dyan ay ano, magpatiyas naman tayo sa ano. Ano na bang level ng toxicness? Okay.
Naku.
So mga katropa,
sagot na tayo ng mga taga College of Science niya.
Pwede. Toxicity. Oo, toxicity. Okay. So mga katropa, ito na ang usapan ngayon. Okay. Lahat ay nahihintay manalo. Pero paano na ang mga talo?
At mas marami sila.
Lagi naman sa, let's say, last year, 2 years ago, nung presidential elections, three years na, no? Presidential elections, napansin naman natin, di ba, na isa panalo, 6 talo. So hindi man namin gusto kayong masaktan mga katropa sa pero gawin naman natin kabig ngayong araw na to . Ang ating kakabigin, ang nausapan ay preparing for failure.
At least prepared, diba?
Oo. Siguro sa ganito, umpisahan na natin na ayaw to dapat ni Katropang Shrel, pero dahil wala siya sa harapan ng microphone, na main, wala siya ng choice. Ayaw dapat niya yun. Nasabi niya, sana dito mag-usap to ko sa politics. Pero pag-usapan lang natin, sabi kasi namin, everything is politics, right? Mm-hmm. So sa unang bahagi, kung ikaw ay tumatakbo, paano mo i-handle ang day ng... Ito, ngayong oras, alas 7 ng gabi.
Uh-oh.
At alam mong nagsasara ng mga presinto or what, at isa ka dyan. Ano gagawin mo?
Mas mahirap pa to, walang partial and official. So, wala
isang
ka man lang inuha.
Isang bagsakan, pagtingin mo, what? Yun na yun, anyari. Di ba? This yung kasing partial unofficial results. Nahahanda mo sarili mo. Oops, mukhang natatalo ako dito, ha? Di ba? Yung halimbawa sa mga election sa mga homeowners association, ganyan, na kapag ka, Vinculado, Martinez, ganyan. Di ba nakita mo, hindi ako mananalo dito, so naano mo na yung sarili mo. Kaya nga ito ay para sa inyo. Paano namin yung ihanda ang sarili nyo kung matatalo po kayo? And all other failures that go with it, di ba? So, yun ang pag-usapan natin. Pero yun nga, ang first question natin mga katropas, paano kung, how will you spend the day if you were running for office, kahit na sabihin natin any form of office, para rin itong paghahanda natin para sa May elections. Ito ay tip din natin para sa matatakmong senator na matatalo.
Marami rin sila.
Mas marami sila. At nakikinig din sila ng Tropang Radio.
Oo.
Sige, unahin natin kay Katropang TJ.
Anong gagawin ko pag natalo ako?
Hindi. Anong gagawin mo on the day of the elections? Kung saan? Ito na, let's say ito na. We're winding it up. Mm-hmm. Basically, nagsisimula. Iba kasi sa Pilipinas, mga tatlong linggo bago malaman kung panalo-talo kayo. So matagal lang pa. Oo. Pero ibig sabihin, ganito sa elections ngayon, it's already 7 o'clock, may mga nagsasara ng presinto, at anytime now, malalaman mo na how will you spend this last few hours before you finally find out if you are a winner or you are a not-so-winner. Okay, sige, go ka-trap on TJ.
Paano ko i-suspend to? Siyempre, Siguro I'd be there watching the polls kung may partial.
Wow, so sadista. Masokista pala, sadista iba.
Tas ano, kung walang partial, baka ano, I'll have my people, you know, check out peeps, the little, friends. You know, pumunta to individual public schools and
oh no, he's really thinking about there. Ano, politiko, little public schools.
Hindi sa, it's not that I want to be a politician, pero parang palagi ko nang imagine yung tipong ano, yung scenario parang ano, like 5 minutes before things end, before something's announced, parang I have my shades on or my glasses or whatever. It's parang I'm seeing whether I'm winning or not as I slowly take off my glasses.
Yeah, katu.
Yeah. tapos if I win, edi syempre I win. I'm like, yeah, okay, nod head. If I lose, I put my glasses back on. And then I ask for my what do you call that, concession speech from another one of my people. Basta, what's important is that I have my people. And I have my shades.
Yeah. Nice.
Okay.
Katrapan, Saji, your turn.
Ako naman kasi, siguro, pagising pa lang sa umaga, i-mindset ko na yung sarili ko na
matatalo ako.
Actually! Exactly! Exactly. Kasi mas gusto ko yung mga ganung surprises na hindi mo talaga in-expect. Kumbaga, expect for the worst but hope for the best.
Yes,
so parang, mas sarap kasi yung feeling nun. At least kapag natalo ka nga, natanggap mo na. Unti-unti mo nang natatanggap.
Sabi actually,
na,
tinanggap parang, mo na nga. Umaga pa lang
exactly.
Eh.
Exactly. Pero
wala ka nang ka-hope-hope eh.
Tapos pag nanalo ka, edi ang saya. Sobrang, kasi tinanggap mo na nga
so
natalo ka.
So you're spending
ka.
The day preparing for failure.
Parang inaano ko na yung sarili ko. Pinapakalma Sinasight ko na, okay lang na, yan.
Kaya mo yan. No? Small time lang yan. Katrapang Tina?
Ako, ang boring na sagot ko. It's just another day. Parang I try not to, try not to put my mind into it.
I don't believe you.
Kasi hindi ko pwede siya, ayoko siyang isipin the entire day. Isipin ko lang siya on the hour, kung pwede nga on the minute na mangyayari siya. Kasi it tends to ruin everything. Kahit na you're setting yourself for failure or for success, hindi lang naman kasi yun yung nangyayari sa buhay mo. It's a big part, but it's not just the only thing that happens. Yeah.
Ako, I will call it a day talaga. Ibig sabihin, that means I'll not go anywhere near polling station. So, Diyos ko day. One day lang. This is the only day that I know for sure. I mean, that I'm still in the uncertain. Yung ganon. Kasi, sa totoo lang, mga katropas, napansin ko, hindi ko pa natunog si Katropang Shrell. Diba? Naingit na agad kasi ako sa sinabi ni Katropang Tina. Oh, Katropang Shrell. Pero ako muna. Sige, ikaw na. Para ikaw na final say. Diba? Narealize ko kasi parang ang problema ko naman kasi hindi yung pagpanalo sa election yung gagawin mo after. So, parang naisip ko, it's my last break. Mm-mm. Kasi uncertain pa di ba? So parang enjoy mo yung day mo kasi hindi ka sure kung bukas ang dami mong trabaho. Mm-mm. Or bukas nag-iiyak ka kasi hindi mo maintindihan bakit natalo ka. Di ba? So parang it's the last day to do that. Wala ka namang magagawa na. Mm-mm. Kahit naman na i-plaster mo yung mukha mo sa labas, I don't think buboto ka nila except kung ang ganda-ganda mo. So hindi na. I'm going to, di ba, spend it. Tapos kung may klase ako, kakat ko lahat ng klase ko. Kung meron akong teaching, ipapakat ko lahat ng estudyante ko. Di ba? Alis ako. Ano ba ang gagawin ko ngayon? Lahat ng mga hindi ko nagawa dahil nangampanya ako. Yung mga ganong bagay. I mean, kasi this probably will be the last, Di ba? At saka alam mo, sa totoo lang, di ba, ako alam ka, tropang Shrell, ayoko, you feel much better that you lost. Rather than the people around you, parang it's okay. Oh, it is okay. Parang everybody's like, uy, alam mo, it's okay. Konti lang ang lama. Huh? Tapos sila yung parang and yung mas naawa ako sa mga taong nakatiningnan ko na, oh my gosh, natalo ako. Ang lukot nila, di ba? Kaysa dun sa sarili ko na parang, carry lang. Ano lang tayo, di ba? Kalma lang. Okay, Katropang Shrell, ikaw.
Ako, me time. Kasi parang
so sasama ka sa akin katropa. Katropa siya naman tayo mga 10 mga musical ganyan.
Musical. yun kasi iniisip ko dun pag sa pangampanya pa lang. Ang dami-dami ko nakakasalamuhang tao. Tapos parang asan na yung time for yourself? Na parang dun ka dapat magre-reflect sa mga nangyari.
Naisip mo, oh my gosh, pwede pa ba i-pull out yung
o imposible pang mangyari after nga. Kasi kung ikaw ay mabiyayaan ka manalo, ay mabibiyayaan ka rin ng maraming trabaho. Mm-hmm. So kung hindi ka naman manalo, mabibiyayaan ka ng maraming Okay lang yan. Experience.
Okay lang yan.
So maraming tao ang lalapit sa iyo.
You're number one for us. Whatever.
Kahit anong mangyari, ang daming lalapit sa iyo. So me time na lang muna.
Correct. Tama. Kahit anong mangyari, ang daming lalapit sa iyo. Ang daming magte-text sa iyo na parang friends mo sila. Ganyan. Sorry, naku, yung mga nasa Vincent's baka nagagalit. Parang, ay, ano ba to? Baka, sabi nila din, I really spent my last day in the wrong way. Dapat pala, naglumabas na ako kaysa nakaupo ako dito sa Vincent's. I'm sorry mga katropang nasa Vincent's. Pero kami nga po yun, this is why we didn't run eh. Di ba? Utak katropa ko kami eh. Di ba? Okay, sa mga katropa sa ating pong pagbabalik, we hate to say it, but yung concept of preparing for failure is not a negative thing. Di ba? There should be signs that prepares us that some of the things we're doing is not going to be a successful endeavor. Mm-hmm. And how do we prepare for it? And how do we handle failure with grace? So in essence, yun naman ang habol natin na lahat po tayo ay ano naman, lumaban at ano at pinakipaglaban ang pinapaniwalaan natin. So I guess in a way, ang gusto lang natin mangyari is that everybody comes out with a little grace na kung manalo o matalo man tayo ay parehong taas noo ang ating ano at we will accept the decision of the majority. Diba? O sa mga katropa, huwag po kayong aalis. Lalo kayong mga nasa Vincent's. Huwag niyo patayin. Baka po niyo patayin ang ating pong radio dyan. Sabi, ano ba itong mga to? Huwag po kayong aalis. Babalik po ang Tropang Radio!
Psst! Kasali ka.
Oo nga, kasali ka.
Alam mo pa yung issue tungkol
sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka. I don't believe that.
Kasali ka.
So what? Eh, ganun
pero
talaga.
Pero kung tutuusin, mali yung nagsasabi.
Kasali ka.
Hindi dapat Kerry, ganun ang
okay
pagkakas sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
ka. Ay, sorry ka dyan, Mars. Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, Kasali ka.
Exciting ang mga magaganap na pagbabago sa ating mga Lunes simula sa March 4 dito sa DZUP 1602. Pag alas 5 na, kalampagan na! Mas maaga na ang masayang kwentuhan ng ating mga classmates mula sa kalampagan sa Lunes. Pagsapit naman ng alas 6 ng gabi, kapit na sa mga naiibang kwentong hatid ng bagong programang Tabi-Tabi Po no Radio. Kalampagan sa Lunes, alas 5 at Tabi-Tabi Folklore Radio, alas 6 ng gabi, tuwing Lunes dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halala ni Isko, 2013.
Magandang gabi, narito na ang update sa nagaganap na USC at CSE elections dito po sa UP Diliman. Nagsara na ang presinto sa College of Human Kinetics ngayong gabi. At para po sa detalye ng balitang ito, makakausap natin si Seraphine Goson. Sef?
Yes, tama ka nga. Sinara na nga ang botohan sa College of Human Kinetics o THK exactly 6:26 p.m. 36.53% o 209 sa 572 ng total na populasyon ng CHK ang bumoto. Ayon kay Student Relations Officer Saira Rebante, may ilang problema ang eleksyon ngayong taon gaya ng taong ilang tatlong estudyanteng wala sa master list at hindi nakaboto. Meron ding ilang pagbabago sa balota kung saan kaninong umaga ay isa lamang sa mga kandidato ng Certificate in Sports Studies ang pwedeng iboto. Nais naman ito alas 11 ng umaga at dalawa na ang maaaring iboto. Inilabas naman ang partly unofficial results ng eleksyon sa nasabing kolehiyo. Ipinunok lamang panalo ang lahat ng mga kandidato ng bakluran ng mga eskolar atleta tungo sa progresibong aksyon o batak. Wala kasing partidong kumalaban dito ngayong taon. Panalo sa pagka-chairperson si Lex Busto, vice-chairperson si Ang Opulensya, college representative to the USC Isay Aureliando, Councilor Jekar Halones, Pam Martinez, Bib Sonko at Jay Larin. Sa mga course representatives naman, panalo si Dang Villanueva sa Bachelor in Physical Education, Nathan Funtalan, Ira Agustin ng Bachelor in Sports Science at Maggie Savala at Janeva Duran ng Certificate in Studies in Sports Science. Ito po si Seth Gozon, nag-uulat para sa DZUP 1602. Kasali ka.
Maraming salamat, Chef Gozon. At samantala naman po, in-extend ang botohan dito po sa College of Home Economics hanggang alas 8 po ng gabi. Ito po si Ivy Claudio para sa DZUP 1602. Kasali ka, manatiling nakatutok po sa Tropang Radio.
Halala ni Isko, 2013.
2013.
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Yo, mga katropang, oras ngayon ay 7:21 at nagbabalik po ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si katropang Tina.
Ako po si katropang Saji.
Ako po si katropang DJ.
Nakatapat na katropang DJ.
Nagaw pa.
Nagaw pa eh. Ako po si katropang Shrel.
Ako po si katropang Jane. Tayo po ay, actually, ano? Actually, tayo po ay nandito po sa, ano, may special coverage po tayo, pero ang Tropang Radio hindi po nagpapapigil. Lahat sabi namin, pagkakataon namin, to may mga nakikinig talaga. So yun po mga katropas, pinag-usapan po natin, of course, one of those things na inevitable na mangyayari sa ating mga buhay is failure. And in essence, ay possibility po talaga. I apologize sa ating mga katropas na nakikinig ngayon na isang tumakbo. Possibility na sa ganyan, pwedeng manalo at matalo. Dalawa lang ang mangyayari dun eh, di ba? So I'd like to, so itong araw na ito is for us to, you know, to poke fun at failure. Di ba? So, actually, ang failure hindi man mangyayari lang sa ganitong klaseng endeavor. And to be honest, mga katropas, itong ganitong endeavor na binoboto ka, dapat hindi masyadong malaki ang issue niyan sa inyo. Kasi binoto ka eh. Iba yung failure na ikaw ang dahilan. Ano masasabi mo dyan, katropang Tina?
Ibang episode talaga yung kasalanan mo.
Ikaw naman pala, di ba? Doom to fail.
I think yung majority lang ng emotional stress nung sa pagtakbo at natalo. Kasi nga, parang ilang linggo ka na puyat, hindi nakakakain, tapos parang
hindi ka pa rin nanalo.
May pinasok ka na hindi ka rin naman entirely sure, tapos biglang
hirap talaga. Oo.
Minsan
sugal
din yung iba,
talaga yan.
Minsan din yung iba parang napilit lang or gustong subukan. Well, baka bigla may sumugod sa atin dito kanina. Hindi.
Hindi ako napilit. Hindi naman ikaw pinaparin ka namin. Bakit guilty ka?
Diba kasi ibang dynamics din kasi yung failure for elections eh. Kasi more of labor power din naman yun. Eh yung talagang endeavor mo personal tapos doon ka nag-fail, yun yung medyo mas deep yung scars eh.
At saka iuwi mo talaga yon. Pero alam mo, marami akong kilala na hindi nanalo, nag-isolate eh. Yung mga presidente, di ba, marami nag-isolate sa kanila eh.
Ako naman, kasi yung sa elections, ano yan eh, sinuportahan ka pa rin, mas marami nga lang sumuporta doon sa isa. Mm-hmm. Pero andun yung pagsuporta sa'yo, kesa dun sa iba pang klase ng failure na ikaw yung may dahilan. Ibig sabihin, may mali kang nagawa or merong katalagang kinulang ka talaga. At yun yung nag-cause ng failure. Ito, hindi ko may hawak eh.
Mm-hmm.
Diba? In-offer mo na lahat eh.
Mm-hmm. Lahat
depende
na,
na yun sa ano eh.
So that shouldn't, that's not the manifestation of success or failure really. Mm-hmm. Kasi boto siya eh, ba? Diba? So perception siya ng tao, paningin nila yun sa'yo. So what now? How do we know that we are going to be, that a situation is doomed to fail? Katropa Zaji, not that you're doomed to fail.
Ba't ako tulad tinanong?
May gusto sabihin.
Wala naman.
Not necessarily sa election, di ba?
Na oo, sa life. Ayun na natin pag-usapan ng election, mag-galsi at katropang Shrek.
Siguro kung, kasi ito nga.
Ano yung science natin that says, parang mag-fail ah.
Kasi ito, malaki nga yung kaibahan niya sa election. Kasi ikaw, personally, may nakikita ka na eh.
May science ka na, no?
Isip mo na yan kasi sa election, hindi mo mababasa ang isip ng ibang tao, hindi mo makakontrol. Mm-hmm. Pero ito, nakakontrol mo kasi ikaw na eh. So, may hint ka na mag-fail siya. So, mas, ano mo to? Siguro ang, ilan sa, ano ba? Ano bang?
Ano mga classic sign?
Ayan, nag-fail na ako. Ito na yung
wala kang masabi. Pero nasa harapan ka ng mga tao, may mga tatlong nakikinig sa Binsons.
Ito na yun, failure na to. Siguro, ano ba? Medyo na-lost ako.
Tulong TJ. Fail na eh. Fail. Yan ang natawag
natin. I think what Saji is trying to say
yeah.
is that, kasi, you know, the world we live in, it's not a black box. We have some idea of what goes on. And it's like in basketball. I'm gonna bring this to a sports metaphor. When you've played enough basketball, sometimes you can tell if your shot's going to in from your follow-through.
Mm-hmm.
If you've played long enough. And it's I suppose, I know, one is, you know, you can see what's happening inside or whatever the stuff that you're looking at. You can see what's going on. So from that, you can tell if, oh, maybe, you know, I might not win, I might win. And I suppose that's also a part. You can tell if you're going to fail from there. But I think the biggest part that, you know, that we can look for signs. I don't know what sign exactly, but it's our follow through. It's our effort.
Yeah.
Parang we can, I can't really explain. But sometimes you can tell naman talaga, diba? Like you study for a test, you take a test. I mean, you're not sure if your answers are right, but some tests you're more confident, some tests you're not.
But so if we're gonna use the basketball metaphor dito, katropang TJ, eh diba, sabi ko nga ganun, if you're gonna miss, if you feel that you're gonna miss the shot, are you still going to take it? Diba? You have some idea, diba? Parang you know that this position I'm not very familiar with. I'm not very comfortable with this position. That means I know how to do I know how to play basketball. Kasi, so I'm not very, like, I don't really shoot well if it is if the ring is on sa left side ko as it is at my right. Pero yung alam mo na ko, I kind of miss this about 80% of the time. But as it is in life, If you're gonna, you think you're going to fail, will you even take the shot? Katropang Tina.
Well, ako, try it. Kasi you'll never really
know. Oh, baka tsambahan, ano?
Di ba nga, what's your mom, buddy? Well, lucky you. Pag hindi, at least you tried. Ganun naman lagi dapat yung mindset. Pero, yun din, minsan nasa player din, halimbawa, na baka kaya mo pang diskartehan na mas tumaas yung percentage mo for success.
Lumapit ka. Di ba? Lumapit ka to take the shot.
Try that option na pataasin mo yung chances of success mo. Pero kung nandun na, decision moment na, you have to make the choice, do it na lang. Kasi parang, wala namang mawawala. Well, sige, mapupunta sa kabilang team yung bola, whatever. Well, you can always try again. Ganun lang.
Nice. Katropang ano, katropang, si Corporation siya, ayaw umagree.
Hindi, kasi iniisip ko.
Hindi. Iniisip ko na naglalaro ako ng basketball. Kasi member naman ako ng isang org na naglalaro ng basketball.
Ayan.
Yun. Hindi. Hindi.
Liga sa barangay.
Liga sa barangay.
Liga sa barangay yung pala.
Paliga. Kasi ako yung tipo na lagi nila ako sinasabihan, sige, itry mo lang ng itry. Total, confident naman kami na mai-rebound yan. So, ibig sabihin, merong backup plan. Kasi mas mahirap
never
yung...
Never take the shot if you don't know how, diba? Parang ganun ka.
Actually, honestly, dati mas confident ako pag malayo yung ring kaysa pag malapit. Pag malapit talaga, ano ba nangyayari sa akin? Pag malapit, hindi ko ma-shoot. Pero pag malayo, okay ako. Pero yun nga, na confident ka dun, lalo na kung ito ay team effort, na confident ka sa mga kasama mo na magagawa niyo yung task together. I think dun siya, sa confidence level mo din. Pero kung free naman ako, at ano, pwede ko ipasa sa iba, diba, yung shot na yun, pagkakatiwalaan ko yung iba na ikaw ang ano eh, sinasabi nila, 'di ba, minsan mas ano 'yun, mas may aim. Kapag 'di ba, parang wala ako sa ano ngayon, wala akong magic ngayon eh. Parang ayaw shumot ng mga ano ko eh,
mga shots,
tira ko eh. Pero ikaw, bakit ano ka ngayon? Nasa good condition ka ngayon. So bibigay ko sa iyo.
Baka naman it's ano, it's about passing the shot. Oh, yun na, yay!
Pinaisip lang ako kasi napaisip lang
mahirap,
ako.
Mahirap mapahiya sa mga nasa Vinson.
Ito po, babawi na po ako. Makinig po kayo mabuti. Life-changing po itong sabi. Hindi, napaisip lang ako kasi may mga tao na kasi iniisip nila na nabawa, ito na, mag-fail na ako. Nakikita ko na, ito na yon. Wala na talagang pag-asa. May ano kaya yun? May effect kaya yun sa totoo ngang pag-fail nila? Parang kasi naisip nila. Naisip nila mag-fail naman na
yun
ako.
Actually, yun
eh.
Yung self, yung concept of the self-fulfilling self-fulfilling prophecy.
So parang,
that it will go for success, that it will go for failure.
Yun. So parang sasabihin nila na dahil, wala na talaga to. Feeling ko talaga failure na
tapo
to.
Tapo na tong shot na to.
So failure nga siya. Sasabihin niya, sabi ko na eh. So parang ganun lang, napaisip lang ako
doon. Yun.
Ako, may naisip din ako.
Life-changing din.
Sana. Kasi minsan, ako pagkagising ko pa lang sa umaga, meron ako agad na pakiramdam na okay itong araw na to. Na may mangyayaring maganda itong araw na to. Pero
walang nangyayari.
Meron. Pero pagka-feel ko na, okay, parang hindi masyadong maganda itong araw na to. Parang ordinaryong araw na bakit ganun halos palpak lahat ng nangyayari. Mm-hmm. Ewan ko, ano ba siya, gut feel or ano? Kasi pagkagising ko pa lang sa umaga eh, di ba?
Sabi nga ganun, ano yun eh. Pero sa ating pagbabalik mga katropas, ano siya eh, mayroon akong itatanong sa ating mga katropas, fail or bail? Yung concept of pwedeng mag-fail, pero bago ko gawin dyan, bail muna ako. Yung ganon, di ba? So, there are people who never really fail because they know when to get out. Di ba? Yung parang ganon. So, parang, ano, so clean ang slate niya. In essence, never nag-fail to. Pero, kasi, never din kasing, hindi siya umabot doon sa point na mag-fail na, mag-fail to, na amoy umalis. So, ang question is, when do you sugal the fail or when do you bail? Tapos, going naman doon sa sinabi ni katropang Shrel na yung meron kang nadadama na mangyayaring positive sa buhay mo. Pero is that something that actually happens if it's a series of events and consequences? Kasi parang yung mga ganoon, parang ano siya eh, happenstance. Diba, if we use nga the sports metaphor, it's this one shot. Pero parang, but remember that the game is made of several shots. And at the end of the game, do you win or not? Yun yung actually feeling ko that you may fail the shot, but you will win the game. Pero so, yun yung ano nun eh, yun yung concept nun eh, na the real measure of failure, na sabi mo fail, kasi parang fail yun ano, pero maikli lang yung ano na, yung maliit na fail versus big fail, di ba? Parang ganun yun eh.
Big fail.
Oo. So, mga katrawas yun na ating pag-uusapan, two very important aspects. Ngayon, mga katrawas na nakikinig sa Vincent, so naghahantay ko mananalo sila, wala na po kayong chance bumail. So, po kayo, kaya po, makinig na lang kayo dyan at keep the faith. Huwag po kayo nga alis, mga katrawas. Babalik po ang Tropang Radio. Yo!
DZUP 1602, kasali ka. Para sa matinong usapan, para sa maunlad na bayan, DZUP sa 1602, kasali ka.
Boto 2013. Makisali, makialam, matinong usapan para sa maunlad na bayan. Boto 2013. Sa Marso, mga kandidatong senador at party list groups pupuntuhan ang mga issue ng bayan sa DZUP eleksyon. Talakayan! Sa mismong araw ng eleksyon at 13 ng Mayo, kasama ang DZUP sa pagbabantay sa maayos na halalan. Balita mula sa mga presinto at bilang ng mga boto, tututukan sa DZUP election coverage. Boto 2013. Makisali, makialam, matinong usapan para sa maunlad na bayan dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halala ni Isko 2013.
Magandang gabi, narito na po ang update sa nagaganap na USC at CSE election dito po sa UP Diliman. At kumustahin naman po natin ang update sa kalagayan ng election dyan po sa College of Education sa ulat ni Nathaniel Gatpanda. Nathaniel?
Election sa College of Education, linawakan ang 16% ng mga rehistradong mamboboto. Umigit kumulang 270 ang bumoto sa Kolehiyo ng Edukasyon mula sa higit 1,600 rehistradong botante. Opisyal lang isinara ang botohan sa nasabing kolehiyo ilang minuto makalipas ang alas 7 ng gabi. Binibilang na rin ang mga boto upang malaman ang mga kasapi ng kanilang susunod na konseho at ang kinatawan ng kolehiyo sa University Student Council. Mula sa Kolehiyo ng Edukasyon, ito po si Nathaniel Gatpandan, nag-uulat para sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maraming salamat, Nathaniel Gatpandan. At ito po si Ivy Claudio para sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halala ni Isko 2013.
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Yo, yo, yo mga tropa, 7:35 na po ng gabi at nagbabalik po ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang TJ.
Ako po si Katropang Saji.
Ako po si Katropang Shrel.
Ako po si Katropang Tina.
At ako po si Katropang Jane. At ang pinag-uusapan po natin ay the possibility of failure. Pero actually, more importantly, preparing for failure. Di ba? Medyo failure ang pinag-uusapan, pero ang pinaka-bottom line naman natin is how do you really... Alam mo mangyayari eh, di ba? Alam mo mangyayari. Kaya nga yung natawag natin fail or bail. There are certain personalities that will never fail because they bail before the failure happens, no? So, parang, yun nga yung ano nun eh, preparing for failure, is it a matter of huwag kang makarating doon kasi na-read mo na yung signs. When I was in the industry, tapos magre-resign ako sa isang programa, tapos nasasabi nila, may alam ka bang hindi namin alam? Sabi ko, wala. Bakit? Tapos after 1 week, 2 weeks, wala na ang programa. So sabi na, kala ko wala kang alam. Wala akong alam, pero meron pala akong programming sense. So yun, nakakatawa yung aspeto na yun. Na ano, na yung ano, katos meron din akong pag kinausap ko sila, sinasabi sa kanila, huwag kaalis doon sa dati mong programa. May bago akong programa, huwag kaalis sa dati mong programa. Baka mawala yan. Tapos lo and behold, after 1 week, report sa akin, huy, wala na yung programa. Oh no! So, oh my God, marunong pala mag-read ng failures, di ba? So, yun lang. Oh no! I should make a career out of this. if that is something I can do, that's something I can do, then I could have saved the stations billions of money of putting their money in bad projects. No, okay. So let's ask our katropas. Are you a bail before failing kind of person? Katropang Tina, you go first.
Ako ano? Bail.
Bail.
Kasi ano eh, perfectionist ako and I'm really hard on myself when I fail. So I try not to fail
as much.
Pero I see the value in failing. Actually, minsan ano, parang sobrang mas marami pa ako natututunan when I fail than when I achieve something. Pero minsan kasi may mga bagay na alam yung nafi-feel ko na talaga. Actually, hindi nga nafi-feel lang. Alam kong magfi-fail na siya kasi everything is telling you that it's going to fail. Yung parang halimbawa sa production, walang tamang nangyayari. Parang minsan sign na 'yun na mag-fail talaga yung production mo. Pero minsan, you have to push through pa rin. Pero yung mga, talaga mga moments sa buhay na wala na, parang yung isang, parang pwede mo siyang i-calibrate sa araw na yon. Parang if nothing went properly that day, you know that it's a failure. Pero yun nga, parang ako na, the next day, parang I try to bail by not doing the things I did yesterday. Yun yung parang concept of bailing ko rin.
But
parang,
how far will you go until you bail out? Na parang, kasi sabi mo, nababasa mo, pero parang, di ba minsan, halimbawa, sakay ka sa jeep, tapos parang feeling mo, parang di ko masyadong tinatrust itong mga tao sa loob ng jeep. Pero pinupush mo pa rin hanggang sa, hanggang Vinson's pwede ko umabot. Para makita ko yung mga kasamahan ko na nakikinig ngayon sa Tropang Radio. Di ba? Mga ganong mga bagay. You understand what I mean? Na parang, yes, but you usually bail at the last minute. Or meron kang certain ano of meron kang formula of bailing out. When does it feel that it's time to bail out?
Ako midway, pag nalampasan ko na yung mark na yon, ipo-push ko na siya kahit mag-fail kasi I consider the people around me rin eh. Kasi pag umalis ako tap on the last minute, sila naman din yung masisira and it reflects bad on you as well. So midway, ina-assess ko yung ginagawa ko kung nafi-feel ko ba or alam ko na bang magfi-fail siya. I'll stop na. Parang wala na masyadong damage pa. You stop it when you in the middle. Pero pag yung nalampasan ko na yung mark na yon, kahit alam ko na magfi-fail, ipupush ko na siya kasi isipin ko na lang yun na nandoon na yung concept of preparing for failure na siya pumapasok. Pero kung midway nafi-feel ko na magfi-fail na siya, bail out na ako.
Okay, katropan TJ. Same question. Let us see who will win the Miss Universe.
Honestly, siguro hindi ko siya masasagot na maayos. Kasi...
Parang ako bail kayo.
Pati dito. Hindi sa ganun. It's just that school... Kasi I've never been really out of school when I've had to do something, my responsibilities. And school is a great place where failure doesn't mean what it should.
Yes.
Parang it's a situation where parang if you fail, fine. Can, yeah, I mean, nothing's really at stake. So parang when it may comes to that, kasi ano? Yeah, parang considering the grand narrative that is my life, which in itself is already a, you know, very boring narrative. Parang sometimes a glorious failure is so much better. In fact, I love that point where you know something's gonna fail.
And you still push on.
Kasi parang if life were a sitcom, that would be the part where tipong, you know, wala nang dialogue, wala nang whatever. Cue montage of, you know, making the most out of your failure, having fun with your friends, things like that. Cue to the end where, you know, you're showing off your project and, you know, your clothes are all messed up, you have paint on your face and stuff, but you're all happy and proud of this piece of crap that you just finished. parang when I think about it that way, it's so much more fun to fail like that than to go out.
Mm.
Parang now in college, I haven't dropped a class, but I failed classes.
All right. And
it's not because, you know, I like failing. It's more of the grand adventure that is dealing with your failure. Parang it's such a turning point na parang,
and it's very poetic.
Ayun, I like that. It's sort of I don't know why. It's a what is the Japanese term na parang in the sadness there's this beauty in sadness and misfortune that sort of
makes, no, Korea pala natin.
but I really like that kasi parang, I mean, fine, I'm sad, but when I look at it from outside, parang, oh, my life seems a little bit more interesting now that I have to, ano. It's not so much Hakuna Matata, but it's more of, I don't know, I feel like something's happening in my life.
Yeah, oo.
Parang it's
saka
just
parang ano siya, may, you know, yung lalo if it's, if sabi mo nga, you called it the boring narrative that is the boring narrative that is your life.
Mm-hmm.
Parang with these things, it allows it dimension. Diba?
I suppose.
Layer. Parang, okay. Oh, mm-hmm. Okay. So now that I'm hurting and healing, there's a little bit more there. Diba? Mm-hmm. Parang ganun.
So yeah, now that I'm in school, parang mas gusto kong fail. Pero, you know, the stakes,
maybe life, yeah.
The stakes have never been where they should be. So I'll find out in a few years.
Yeah. Okay, katropang Saji.
Ako naman siguro, pag kasamahin ko yung sagot ni katropang Tina.
Plagiarism!
Hindi, kasi yung kay katropang Tina Bale, yung kay katropang TJ Fail. Feeling
sige,
ko siya
prevail.
Fail.
O prevail.
Kasi feeling ko, depende sa konteksto yan. Yung kay katropang Tina, feeling ko meron siyang kasamang time. Kasi parang may hinahabol kang time or deadline. So, kailangan mong ma-meet yung deadline na yun. So, you have to make the most out of that time na meron ka para hindi mag-fail. So, ang gagawin mo, parang hindi mo gagawin yung mga ginawa mo nung nakikita mo nang nag-fail ka. So, gagawa ka ng mga panibagong ways. And then, yung kay katropang TJ naman, feeling ko yun doon, parang making the most out of it na walang deadline. Yung tipong, dahil gusto ko maranasan ang failure na to kasi feeling ko pag ginawa ko siya tas nag-fail nga, malalaman ko kung what went wrong.
May sense of growth. Baka konsepto rin siya ng parang safe failure na pag nag-fail siya, wala namang magbabago. Yun lang, nag-fail lang, ganun.
Mm-mm. Ayun okay. lang.
So, I think that may iba talaga yung perspective na yun coming from the two of us, katropang Shred, diba? Kasi there's more at stake. Diba? Sige. So that being said, sige, go. Ikaw na. Sa'yo na muna. Bago ako.
I think I'm not brave enough na para harapin ang failure.
Ah.
So, bail ako. Kasi, ewan ko, baka hindi, sobrang ano ko nga, diba, sa comfort zone ko. So, pagka na-shake na yon, ibig sabihin, hindi ko na-control yung mga bagay at feeling ko na, ayan na, failure na at yung failure niya, hindi ko kontrolado, hindi ko naman sinasadya, or, diba, kung hindi ko siya sinasadya na mag-fail siya, at hindi ko siya controlled, I think, sobrang, napaka-fragile ng heart ko for that, ganun. Mm-hmm. So, I think, bail ako, at idadirect ko na lang yung energies ko sa ibang mga bagay. So, ewan ko, sabihin nyo ng duwag, pero, hindi ko yata kaya yung failure.
Ako, ang difference sa akin, hindi ako duwag, pero, in concept of control.
Mm-hmm.
So, the thing there is, which is very bad, yung concept of, hindi ako nagtataas ng ano ko, this is the control part of me, is that I never get into something unless I know I will not fail. Mm-hmm. Diba? And that is actually a negative thing. So when I left, this one a lot of you know, and then failed miserably in that attempt to do something that hindi ko na yun i-specify. When I came home, talagang ano, talagang kasi but the, before that, I said something like this, which was very TJ-ish. Diba? Is that I have never failed. I mean, I've always been blessed by getting what I want. Third year, I said, I will teach programming for broadcast. 2 years after I taught, I was teaching that class. And I'm still teaching it now. So parang ano yun eh, parang every time I say something, it's going to happen. Because I make sure it happens. That's the production manager in me. Mm-hmm. Na it will happen because I said so. Ganyan. And then, when I left, I said something that I've always been in control. I want to be in a situation where I don't have control. And so I put myself in that situation and I failed miserably and was all over the place. And so I am actually the person after that failure. Sometimes I keep on thinking of, I want to be the old me where I never fail. Diba? And I have this clean slate and all that. So it is, I get it what when Katropa DJ said it's poetic. And in my case, it was severely, malaki yung kabig. Diba? It affected it affected what in my life it should affect. Diba? Hiniisip ko ngayon na itong trajectory ng life ko ngayon, is it a repercussion of that failure? And I will never get an answer. But I always refer back to that failure. Not that it was negative. I try to get a positive vibe. And yun nga siya, mawala yung comfort zone mo. And maybe not all of us are ready to get there. Si Katropang Shirel at Katropang Tina, definitely. These are production managers in our lives, di ba? Na parang, ako, OC ako, organized chaos. So, chaotic man, mukhang chaotic yung ano, but there's order in that. So, ganun siya eh. So I can't say bail. I used to bail a lot. Ngayon kasi parang, I don't think I can fail any worse than I just did. So, ngayon, mas a little brave na ako. So, I guess in a way, both ways, I alam ko yung life at saka yung kung ano yung malaki. Naalala ko to, and please remember this when this happens to you. I told this to myself, is that if I don't do it now, I don't want to look at myself 15 years, 20 years from now, and say to myself, see, now, I'm suffering, I'm also, you know, partially suffering from what happened, pero I will never say to myself, see? Kasi, I see. I know. So, ganun siya. So, now, may mga naghahanda na mga magbabalita, magagalit na sila sa atin, di ba? So, sa ating pagbabalik, mga katropas, preparing to fail? So, preparing to fail, di ba? If, for example, you're not very sure what will happen, how do we help ourselves? Mm-hmm. Yun na lang yung ano na yun. So that we come out of this with a lot of learning, a lot of maturity, definitely. Still have this poetic point in our life we can refer back to. Kasi, what's the point of a story, of an anecdote, if there are no conflicts, no? And how do, you know, parang, how do we just make the best out of it, of the situation? Wala naman tayong magagawa eh. So, how do we make the best out of it? Yan po ang huling hirit natin sa ating pagbabalik. Naku, malulungkot ang mga nasa Vincent's. Magtatapos na ang tropang rush. Sabi nila, pwede ba hanggang 8 a.m.? Huwag po kayo nga alis mga katropas. Babalik po ang tropang radio.
Psst! Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo ba yung issue
tungkol sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that.
Kasali ka!
So what? Eh, ganun
pero
talaga.
Pero kung tutuusin, mali yung nagsasali.
Kasali ka!
Hindi dapat ganun ang pagkakas sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah! Magaling
ka! Ay, dyan, Mars! Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Handa ka na ba para sa ArtQuiz 2013? Sali na sa annual architectural quiz show na handog ng UP Architectural Forum sa kanilang 31st taon. Makipagtagisa ng kaalaman tungkol sa building technologies at construction kasama ang iba't ibang mga paaralan sa loob at labas ng Metro Manila. Ito'y gaganapin ngayong February 28, 2013 sa National Institute for Science and Mathematics Education o NISMED sa UP Diliman. Tara na't sumali sa ArtQuiz 2013 Building Technology.
Lighting homes, lighting hearts this 2013. Join UPJMA at the UP Sunken Garden this March 7, 2013 as they present Project Light, UP Lights the Nation. An exciting all-day fair in collaboration with My Shelter Foundation featuring the worldwide phenomenon, A Litter of Light. Be part of a green revolution as we make hundreds of litter of light bottles to light houses all over the Philippines. Join us on March 7, 10 a.m. to 7 p.m. at the UP Sunken Garden as we light the nation. Solar power to the people. For more information, visit us at www.upjma.com and facebook.com/officialupjma.
Halala ni Isko 2013.
Magandang gabi. Narito na po ang mga updates sa nagaganap na USC at CSE elections dito po sa UP Diliman. At kumustahin po natin ang nangyayari dyan sa Vincent's Hall sa ulat po ng ating kasamang si Chris Lanzaderas. Chris? Ayan, babalikan na lang po natin ang ulat ni Chris Lanzaderas dyan po sa Vincent's Hall dahil ilang mga presinto na nga rin po ang nagsara na ng kanilang botohan at ilang mga presinto na rin ang nagbigay or nag-anunsyo ng kanilang mga official at yung iba naman ay partly official na mga resulta ng botohan sa kanilang mga kolehiyo. At mamaya ay aabangan natin yung magiging update ni Chris Lanzaderas sa botohang ito. At ito po si Ivy Claudio para sa DZUP 1602 Kasalika.
Halala ni Isko 2013.
Tropang
Radio! Tropang
Radio!
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, ang oras po natin ay 7:52 PM at tayo po ay nagbabalik dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Saji.
Ako po si Katropang TJ.
Ako po si Katropang Tina.
Ako po si Katropang Shrek.
Ano, sa huling hirit po tayo ng Tropang Radio bago po tayo magkaroon ng full time. So ito po ang ano huling pahinga ng ano mga taga DZUP pagdating ng alas 8. You're on your own, mga tita, mga ate, ha. Mga ate, bahala na kayo diyan. So ang ano po natin ay it's actually preparing yourself for failure. We don't intend for your lives to be failure, a failure mga katropas, kasi that is a miserable life indeed. Pero ang ano natin is that, how do we handle na lang dan? Yung parang, alam mo, parang ngayon, parang sabihin na natin na sinwerte ka, na nakikita mong bumibilang, yung binibilang talaga literally, nakikita mong, oh no, matatalo yata ako. Yung those kinds of situations, how do you prepare yourself? And how do you make sure that you come out, ang tawag ko nga is, ano, getting to the other side. Yung, lagi ko sinasabi yun when I'm going through something, that, I just wish I get, parang I'm so waiting to get to the other side. So that means, natapos na ito. Failure ka, pero memory na lang siya. Okay? So, katropang Saji, how do we prepare ourselves for failure?
Ako nga.
Chocolate. Kasi, ito ice cream.
Ito ako, di ba? Sinimulan ko naman yung sagot ko na, gigising pa lang ako, babangon pa lang ako sa umaga, sasabihin ko na, parang pag
na- fail ako!
Oo, parang i-mindset ko na talaga yung sarili ko. Ang akin lang, yun, mas konkreto kasi nakikita mo na nga, parang may hint ka na talaga. Siguro, sabihin ko sa sarili ko, I mean, more on, ano talaga, ikaw makakatulong, more than anyone else, ikaw makakatulong sa sarili mo. Ikaw yan eh, ikaw may control. So, siguro, isipin mo sa sarili mo na, there's more to life. Parang hindi, isang parte lang yan ng buhay mo. Sabi mo kanina katropang Zane na baka isang shot lang yun sa basketball pero hindi pa yun yung buong game. So marami pang shots. Marami ka pang pwedeng i-take.
Marami pang rebounds. Marami pang ibang moves.
Oo. Baka ang failure na yun ang makatulong pa sa'yo para maging mas gumaling ka or mas makakuha ka ng bagong strategy para mapanalunan mo pa yung game. So ganun, nasa mindset lang siguro. Nasa tao lang.
Okay. Katropang TJ?
Siguro for failures na ano talaga where you know you're gonna lose a lot. I suppose I don't really have anything really good to say. I mean, you just, you know, 1, 2, 3, move on. That's
yeah.
I suppose that's the only thing you can do.
Keeping it simple like that.
Yeah.
Okay, now that's another episode. Are we ready for that?
De, pero there's some failures naman where what you lose is, you know, maybe you lose a few things important, but you know that after that there's something else. And I just really want to tell everyone na parang there is nothing better than, no wait, there not a lot of things are better than the confidence you get from knowing that you're gonna fail. Mm-hmm. What do you mean confidence, DJ? I swear, the confidence you get, the self-confidence, the this beautiful feeling that you get that you have no more standards to live up to and you just have to work sort of to just get past it. You've made this sort of contract with yourself that you need to finish something. That's when, ano kasi, that's when work stops becoming, you know, stops being work and starts becoming something that you just do. And then you get to do anything. So when that happens and you know you're gonna fail, please just enjoy it. Because it can be really one of the best things that you will, I know, you will ever remember. And when you actually fail, basta, it's in retrospect kasi failure is beautiful. So parang there you're failing fine, but after that, move on. Because once you moved on and you look back, you'll feel happy about what you've experienced. Diba?
She well moved said. On, sabi.
Moved on.
She.
Katrapang tiya.
Ako naman, from a PM point of view, parang minsan, medyo stubborn tayo pagdating sa failure. Parang, yeah. Ayaw, hindi to mag-fail. Gagawin ko to.
Pero iba kasi yun, may ibang taong involved dun, katrapang tiya, right? So, yung control, sa yung self lang natin, hindi iba eh. Iba how the way we look at it.
Sige. Pero yun, parang minsan kasi, parang hindi natin matanggap na mag-fail siya. Kasi kailangan i-push talaga natin siya. And yung mindset natin, malalaman ko lang tong failure after na-produce na yung program. Yung feedback for that. Pero minsan dun din pumapasok yung pagiging OC natin na we plan for everything. Na pinaplano mo na yung programa, pinaplano mo na yung project. Tapos nagpaplano ka pa rin ng gagawin mo kung nag-fail siya or kung magiging success siya. Kumbaga, ang dami mong plans in life. Mm-hmm. Tapos pag alam mo na kung ano iti-take mo dun, tsaka mo na siya ipupursue. So parang sa akin, while I'm doing something, I always plan for failure. Na laging possibility na mag-fail yung isang bagay. Mm-hmm. So, nililista ko na lahat ng mga bagay na gagawin ko just in case something fails. And usually, yung unang-unang nandun doon ay acceptance. Mm. Na, okay, nag-fail acceptance. To. Tanggapin na natin. Tapos, yung second usually doon is, what can I get from this? Mm-hmm. So, ano yung mga bagay na matututunan ko from the failure? Tapos, third, yung what can I do about it? So, parang, nag-fail na siya. Ano na ngayon yung pwede kong gawin? Parang, do I dwell on it? Tapos, or, hindi ko na siya papansin entirely. Parang yun, yung decision-making process mo, kung ano na yung gagawin mo after that.
Well said. Katropang Shirelle.
Ako naman, I think yung coping mechanism ko ay isipin na lang kung anong take home mula dun sa experience na yon. So, lagi itong, kasi ako, note to self to, kasi ako, lagi ako na pagkatapos may nangyari, tapos pumalpak, ganyan, sisisihin ko lagi yung sarili ko. Ano nangyari? Bakit? Dapat kasi ganito yung ginawa ko, dapat ganyan. At hindi siya healthy. Mm-hmm. Kasi lalo ko lang nasasaktan yung sarili ko. So I think dapat isipin mo na lang din, ano ba yung nakuha mo from the experience na positibo at makakatulong sa'yo mag-move forward. Ang sabi nga ni katropang June Austria, sabi niya, constructive criticism dapat. Isipin mo, huwag mo nang tignan yung mga pangit. Napansin na ng lahat yan. Tignan mo kung ano yung maganda doon. Tignan mo ano yung matututunan mo from that experience. Tapos, mas magiging bongga pa ang life mo after. Mas magiging bongga pa yung mga projects mo. Hopefully, mas magiging bongga pa ang experience mo sa mga susunod na endeavors mo.
Okay. So, I think nasabi na nila lahat ang for somebody who went through several bouts of failure, there's no preparing for it talaga. Diba? When it happens, it hits you, bam! Like, okay. Kahit na in-anticipate mo siya. Kasi, the reason why it's failure and that's why you fought until the end is because you had that one glimmer of hope that it won't be. And dapat, yun ang dun nakakakapit is the fact that you can see the positive in all that negativity. So, dun kakakapit, yung sa that moment when you still had a glimmer of hope. Yes, it turned into failure, but you believed. So, if it is a failure of yourself, of something you did, there is that belief in yourself. And that one is the one that kailangan mo i-magnify as compared to yung failure. Dapat ma-overshadow nung belief mo at that moment yung naging ultimate na product or ano result. Or result. So parang so this one is for all of us mga katropas na ano life is something that we cannot say on radio.
It's hard.
Diba? Life is this is a four letter word that ends with the anyway. So parang ano it's not really something that you can really you can really plan as much as you want. You can hope for the best. Pero these things happen. And blank happens. You know, this thing that we can't say on radio, blank happens. So because blank happens, we just have to sweep it up and start walking again. So yan po mga katrawas ang ating, yan po ang aming iiwanan sa inyo. At mga kasama namin sa Vincent's, nawa ay makinig naman kayo araw-araw, Monday to Friday po. Actually, tomorrow ang aming, ano, ang review. Aming pong review. May kinalaman din siya sa, these are people who have failed their lives miserably. Split, ano ba? Silver linings. So, ano, nako, kung pag yun ang pinanood niyo, sinabi mo, ay, ang sarap ng buhay ko. So, I suggest panoorin niyo yun para ma-realize mo na there's nothing wrong with my life. Even a Bradley Cooper who looks like that.
Can't fail.
O, diba? So, ano, so yun nga naman yung character ni Jennifer Lawrence making a failure turn into success. So, you can do that. So, mga katrobas, ano, we wish you all well. Mm-hmm. And of course, thank you sa ating mga katrobas na kasama natin ngayon. Sana ay may naiwan kaming mas matino ngayong araw na ito. Good luck sa DZUP sa kanilang continuing coverage and good luck po sa lahat na matumatakbo.
Yan, mga katropa, alas 8 na.
Pwede ba yun? May ginagaya ba? May peg ba? Mga katropa, sabihin ko na ba katropang Jane?
Mga katropa, kung sa DZUP 1602, kasali ka sa Tropang Radyo. Kasali ka na!
Katropa ka pa! Good night!